Virðulegi forseti, ég held að það sé rétt sem að háttvirtur þingmaður segir. Við erum að túlka hlutina á mismunandi vegu. Ég túlka orðið skilyrði samkvæmt orðana þess hljóðan. Ég túlkaði orð úr meiri hluta nefndarinnar þannig að þeir hafa ekki séð ástæðu til þess að hafa þau skilyrði. En það er rétt og ég bara byrst afsökunar því að hafa ekki gefið mér tíma til þess að lesa hérna lengra niður, að það verði ekki vikið frá þessum hagsmunum. Þeir eru ekkit skilgreindir hér sérstaklega. Og þess vegna langar mig að beina þeirri spurningu sérstaklega til háttvirts þingmanns Árna Þórs Sigurðssonar, vegna þess að hér er komin breytingartillaga frá háttvirtu þingmanni Vigdísi Hauksdóttir, þar sem skilyrði framsóknarmanna koma algjörlega fram með einum eða öðrum hætti. Og þess vegna spyr ég, mun þá ekki þingmaðurinn greiða atkvæði einmitt með þessari breytingartillögu frá háttvirtum þingmanni Vigdísi Hauksdóttir? Varðandi þjóðaratkvæða greiðsluna, að þá höfum við sagt, og ég skal bara, af því að þetta stendur nú í þingsályktunar tillögunni, að skilyrðin, ef það verður farið af stað í samningaviðræður með þessi órjúanlegu skilyrði, þá myndi ég fyrir mitt leyti samþykkja að farið yrði í viðræður. Tvöfalda þjóðaratkvæðagreiðsla, hún í rauninni er afleiðing af því að menn eru einmitt að skauta fram hjá skilyrðum. Þess vegna segi ég, nú látum þá þjóðina kjósa það hvort að hún vilji fara í aðildarviðræður, hvort við eigum að hafa skilyrðin í hérna þeirri þjóðaratkvæðagreiðslu, skal ég ekkert segja, að þetta eru skilyrði af minni hálf, þau eru algjörlega skýr.
Þá veitir ansvari annars inn háttvirtur 5. þingmaður